Pas më se 70 vjetësh, I peshqit greko-katolik të Ukrainës vinë në vizitat limina apostolorum në Vatikan dhe takohen sot me papën Benedikti XVI, I cili I ftoi të promovojnë ekumenizmin e dashurisë, sepse dialogu I dashurisë ndriçon edhe dialogun e së vërtetës. Vizita e fundit nga kisha ukrainase është e vitit 1937.
I peshqit kryesor nga kardinali Ljubomir Husar, kryepeshqit I Kievit, I cili I paraqiti atit shenjt sfidat e kishës së dalë nga diktatura gjatë komuniste, si azhurnimi sipas Koncilit II të Vatikanit, ndikimi I kulturës perëndimore të shekularizuar, drama e migracionit, përtritja shpirtërore, morale dhe strukturore e bashkësive të krishtera dhe vujtja për ndarjen e të krishterëve brenda vendit. Kujtojmë se kisha e ritit lindor u shkatrua krejtësisht gjatë epokës së Bashkimit Sovjetik, duke u bashkangjitur ortodoks të cilët kanë rritë të ngjashëm, por nuk e njohin primatin e papës. Edhe sot ka probleme për rikthimin e pronave të marra nga regjimi stalinist. Gjithashtu, katoliket në Ukrainë janë 3 milion, por të ndarë në dy rite e tri kisha, atë të ritit latin, të ritit bizantin dhe katoliket ruten të ritit bizantin. Kardinali Husar I kërkoi papës ta ngrejë rangun e kishës greko-katolike ukrainase në patriarkat.
Papa I ftoi peshqvite Ukrainës të bashkëpunojnë më ngushtë me njëri tjetrin e të kujdesen në mënyrë të veçantë për formimin e meshtarëve.
Inkurajoni meshtarë të nderuar vëllezër, në iniciativat e ndryshme të zhurnimit që të mos ndjekin modën e botës, por t'i ofrojnë shoqërisë ato përgjigje që vetëm Krishti mund t'i japë. Për këtë, duhet një përgatitje e përshtatshme intelektuale dhe shpirtërore që presupozon formim të përhershëm filluar në seminare, ku është e nevojshme të kujdeseni gjithnjë për disiplinë dhe jetë shpirtërore, e vazhduar pastaj gjatë viteve të shërbimit meshtarak.
Edhe më pas ati I shenjt foli për formimin e rregulltarëve dhe të rregulltareve. Është detyre I peshqvive, theksoi papa, të kujtojnë atyre besnikrinë ndaj kushteve të varfërisë, pastrisë dhe bindjes me fe ungjillore, në mënyrë që të japin me të vërtetë atë dëshmi që u kërkon bota. Benedikti I 16 uroi që katolikët e konfesioneve të ndryshme të jenë më të bashkuar, më në sintoni zemrash, siç tha papa.
Jam I sigurt se me një predispozicion të tillë të brendshëm mund shërohen më lehtë plagët e keqkuptimeve me vedijen se të dyja rritet të bëjnë pjesë në të njëjtën bashkësi katolike. Në këtë dritë duket e nevojshme të nderuar vëllezër që takoheni rregullisht për shembull një herë në vit me I peshqviti latin.
Për sa I përket dialogut ekumenik me ortodoksit, papa vuri në dukje vështirësitë që ekzistojnë, por I ftoi peshqvit Ukrainas të mos e humbin shpresën. Pastaj një këshill.
Gjithsesi ajo që duhet nxitur është ekumenizmi I dashurisë, I cili I rrjedh drejt për drejt nga urdhri I ri I lënë nga Jezusi për dishepujt e vet. Dashuria e shoqëruar nga gjeste koherente krijon besim, bën që të hapen zemrat e syt. Dialogu I dashurisë e I bamirësisë për natyrën e vet nxit dhe ndriçon dialogun e zvërtetës. Në fakt, në të vërtetën e plot do të realizohet takimi përfundimtar drejt të cilit na udhëheq shpirti I Krishtit.